Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. 1922 metų rugpjūčio pirmą dieną steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Lietuvos valstybės konstituciją, kurioje pirmą kartą įtvirtinta lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos nuostata. Taigi šiemet rugpjūčio pirmą dieną valstybiniai lietuvių kalbai sukako 100 metų. Apie tai šiandien mes ir kalbėsimės, įvykis svarbus, įvykis jau buvo paminėtas ir bus dar minimas, bus dar renginių apie juos kiek vėliau. O tema mūsų tokia valstybiniai lietuvių kalbai 100 metų, kaip keitėsi gimtoji kalba ir kas buvo iki rugpjūčio pirmosios 22 metų, kokiame statuse buvo lietuvių kalba, turbūt ir tai paliesime. Ir šiandien mūsų laidoje dalyvauja valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis ir kultūros istorikas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius, daktaras Sigitas Narbutas. Sveiki.
Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Tai, Audry, pradėkime nuo jūsų. Ką reiškia ši data Lietuvos istorijoje ir lietuvių kalbai?
Iš tikrųjų, tai lietuvių kalbai, naujajai lietuvių kalbai yra labai svarbios trys datos. Ir visas jas mes gerai žinome. 1547, pirmoji lietuviška knyga Mažvydo katekizmas. 1901, Jono Jablonskio ir Petro Avižonio lietuviškos kalbos gramatika, gimsta bendrinė kalba. Ir 1922 metai, kada lietuvių kalba pirmą kartą tampa valstybinė, nes Lietuvos valstybės konstitucijoje šeštas straipsnis sako valstybės kalba lietuvių kalba. Kitų kalbų vartojimas apibrėžiamas įstatymu. Štai toks straipsnis. Ir tai iš tikrųjų yra labai svarbi data ir labai svarbus sprendimas, nes Lietuvos valstybės kūrėjai pirmą kartą aiškiai ir vienprasmiškai pasakė, kad nuo šiol valstybės Lietuva tampa kalbos valstybė, valstybinis gyvenimas vyksta lietuvių kalba ir lietuvių kalba yra ta jungiančioji grandis ir tautos brandos ir ateities garantas ir nuo šiol bus taip ir ne kitaip. Iki tol išties būta labai daug kelių, kuriais ėjo lietuvių kalba per mūsų tūkstantmetę valstybės istoriją. Apie tai, aš manau, irgi gal turėsime galimybės pakalbėti, bet jeigu dar Raigardai tamsta paklausai, kas buvo iki to, tai norėčiau keletą.
Mums šis įdomu, nes 22 metų konstitucija, sakykime, pirmoji konstitucija, prieš tai tokia ryškesnė konstitucija, kurią mes žinome, tai abiejų tautų respublikos konstitucija gegužės 3-osios, sakykime, joje kažkaip kalbos klausimą atsispindėjo mūsų?
Joje kalbos klausimai ir prieš tai statutuose yra Lietuvos statutai, prieš tai irgi konstitucijos funkcija atlikė ten kalbos klausimų, lietuvių kalbos klausimų tikrai nebuvo, bet aš manau apie tai plačiau galėsi Gitas pasakyti, tačiau keletas skaičių, kad apie lietuvių kalbą ir kaip mes ir mūsų protėviai kalbėjome prieš 8000 metų, mes maždaug kalbėjome indoeuropietiškai, prieš 4000 metų kalbėjome senąją baltų prokalbę, prieš 2000 metų rytų baltų šneką ir lietuvių kalba nuo latvių atsiskiria prieš lietuvių ir latvių kalbos išsiskiria maždaug prieš 1500 metų. Tai lietuvių kalbai maždaug tiek metų ir yra.
Tada, o tas indoeuropietiškai, man įdomu visą laiką buvo čia, nes šiaip iš indoeuropiečių kalbų ar neįsivyšiusių daug yra kalbų.
Daugybė.
Tai jinai kaip ta kalba skambėjo, nu, aš aišku neprašysiu dabar, Audry, kad jūs kalbėtumėt jie ten kaip nors, nes jūs šiaip kalbų mokat visokiausių, bet jinai kiek nors yra artima kažkaip lietuvių kalba, ar niekaip, ar nei pro kur.
Iš tikrųjų, tai nors sakoma, kad rojuje Adomas ir Ieva kalbėjo lietuviškai, vis dėlto mes jų tikrai nesuprastume. Kalbininkai tarp jų ir Augustas Šleicheris yra bandę atkurti indoeuropiečių prokalbę, kurdami pasakėčių tekstus. Šiandien mes galime girdėti, kaip skamba ta rekonstrukcija. Iš tikrųjų, mes tenai nesuprastume nieko, skambesys yra gerokai skirtingas ir kai kas sako, kad indoeuropiečių prokalbė skambesių yra panašesnė į olandų kalbą, bet iš ties skambesys visiškai kitas ir nesuprantamas, nors mūsų protėviai taip kalbėjo tą kalbą. Bet
tai čia prieš 8000 metų.
Prieš 8000
metų.
Prieš 4000 metų jau buvo senoji baltų pokalbė.
O ji?
Jinai, sakykim taip, mes, Raigardai, su karaliu Mindaugu nesusikalbėtume. Nesusikalbėtume ir su Mažvydu taip. Bet, pavyzdžiui, reikėtų tam tikro pasiruošimo, nes Strijkovskio kronikoje yra užfiksuota viena lietuviška daina. Ir tenai yra viena eilutė, kurią galiu pacituoti, ar jūs suprasite, ką tai reiškia. Lietuviška eilutė. Lūgokie labos raitos. Kas tai yra? Labai suprantama, beje. Gerai, pasakysiu lūgokie ar lūgokie, tai yra palinkėki.
Aha.
O labos raitos, laba, tai laba diena tas pats, o raita tai yra jojimas, raita, tai lūgokie labos raitos, bet jeigu mes taip šnekėtume ir visi mūsų sakiniai ir visi žodžiai būtų, sakykime, tokie senoviški, nors ir lietuviški, nors ir suprantami, ar mes susikalbėtume, vargu, taip kad su Mažvydu mes tikrai susikalbėtume, bet reikėtų įtempti ausį su karaliu Mindaugu, aš labai abejoju.
Gerai, tai čia įdomus dalykai, Sigitai, dar grįžtant tada prie istorijos, prie tų visų klausimų apie lietuvių kalbą, kaip atrodė mūsų tūkstantmetinė Lietuvos istorija, su Audriumi šiek tiek pradėjom, tai o Lenkijos karalystėje, didžioji Lietuvos kunigaikštystėje visą tai susikalbėt, kaip sakė Audrys, sunkiai, ir kokie tie mūsų žingsniai kalbos, kaip jie atrodė, kas su jie buvo daroma, kaip jinai pati vystėsi, kas buvo Audrys Antanaitis viduramžiais, tas, kuris prižiūrėjo kalbą.
Na, tiesą pasakius, čia jau paliksiu pačiam Audriui atsakyti į šitą pastarąjį klausimą. Aš galėčiau atsispirti nuo kelių terminų. Šiaip jau mes pradėjome šitą prasmingą laidą primindami visuomeniai, kad mūsų lietuvių kalbai 100 metų, kai ji turi valstybinės kalbos statusą. O kalbant apie, ką reiškia valstybinė kalba, tai šitas terminas yra susijęs su naujausiais laikais ir naujausių laikų realijomis. Ir žvelgdami į Europą, mes matome, kad šiandien neturime ne vienos valstybės, kurioje vadinamoji titulinė tauta neturėtų savo kalbos kaip valstybinės. Tai liečia ir vienkalbes šiuolaikinės Europos valstybės, tai liečia ir tas valstybės, kuriuose valstybinės kalbos statusą turi 2 arba net ir 3 kalbos. Sakykime, visiems žinomas faktas, kad Airijoje valstybinės kalbos statusą turi anglų ir airių kalbos, Liuksemburge valstybinės kalbos statusą turi prancūzų, vokiečių ir liuksemburgiečių kalbos. Iki tol.
Šveicarija dar ypatingai irgi ryški turbūt, ar ne, taip, kelias kalbas turi. Taip. Ir man keista, vat aš retoromanų kalboje turi, man atrodo, ten tik 2% kalba, nors tai jų kalba yra iš tikrųjų.
Tai jų protėvių kalba, kurią buvo kalbama ir kuriuos kuri dar tebėra vartojama. Dabar, kalbant apie senesnius laikus, nebegalime vartoti šitos valstybinės kalbos samprotos, nes jos tiesiog nebuvo. Patogiau būtų kalbų padėti apibūdinti vartojant kanceliarinės arba valstybės institucijose vartojamos kalbos sąvokas. Tai čia, žiūrint per šitą prizmę į kalbų padėtį viduramžių ir naujųjų laikų Europoje, mes matome, kad Lietuvos didžiojoje kunigaikštijoje lietuvių kalba turėjo egzistavo lygiai taip pat, kaip ir visur kitur Europoje. Dėl tos paprastos priežasties, kad tarkime, italų, prancūzų ar vokiečių kalbos viduramžiais irgi nebuvo kanceliarinės. Visa Europa kalbėjo lotynų kalba ir lotynų kalba, galima sakyti, turėjo šitą statusą. Tačiau gyventojų skaičiumi kitais parametrais pajėgesnės tautos kildamos ugdė ir savo kalbą. Ir jau 15-ame, 16-ame ir vėlesniuose amžiuose mes matome, kad tos italų, prancūzų, vokiečių kalbos jau yra išstumusios lotynų ir gavusios kanceliarinės kalbos statusą.
O kas nutinka, Sigitai, su tautomis, vat, kai yra kažkokia įsikerojusi kalba, šiuo atveju lotynų, sakykime, ar ne, kas nutinka su tauta, kad jinai staiga kažkokiu būdu sugeba išstuminėti. Nu, tik pripratom ir pripratom visi kalbėtis, ar ne, ta lotynų kalba, kam čia dabar vargti, dar tada kažkokią galvoti, jeigu ypač ten kanceliarinės kalbos kažkaip dar daug patogiau yra kalbėtis ta kalba, kurią visi gali susikalbėti. Kam reikia išstuminėti ir va daryti savo kalbą kažkaip valstybinę kalbą?
Tai yra susiję su svarbiais kultūriniais poslinkiais, manau, su savos tapatybės formavimu. Tapatybė visada yra ta dvasinė varomoji jėga, kuri palaiko ir tautas, ir valstybės. Ne viena kalba veikia šitoje plotmėje. Kalbant apie viduramžius ar naujuosius laikus, dar mes turėtume kalbėti ir apie valdančiąją dinastiją, krikščionių tikėjimą, įvairias atmainas, luominę savimonę, istorinį naratyvą, gyventojų edukaciją, gyvenamąją teritoriją ir kai kuriuos kitus svarbius dėmenis. Ką mes matome, žiūrėdami šią prasme, šiuo aspektu į Lietuvos didžiąją kunigaikštiją? Matome, kad joje, kalbant apie 15-16 amžių, raštui buvo vartojamos net kelios kalbos, iš jų dviejų etninių grupių arba dviejų tautų kalbos buvo laikomos reprezentatyviausiomis, tai yra rusėnų ir lietuvių. Tik dėl įvairių priežasčių rusėnų kalba buvo vartojama visuotinai raštui kanceliarijoje, valdovų susirašinėjimams, ryšiams ypač su rytais ir Europos pietumis. O lietuvių kalba buvo vartojama kukliau, nes pavyzdžiui, iš Albino Jovaišo tyrimų žinome, kad Jogaila ir Vytautas Lucko suvažiavimo metu kalbėjosi lietuviškai dėl tos priežasties, kad nenorėjo, kad jūsų suprastų
imperatorių Zigmantas, kuris kambarį tam pačiam buvo.
Ir lenkų didikai. Vėliau ta padėtis keitėsi. Tokia padėtis, galima sakyti, egzistavo iki Liublino unijos 1569 metų.
Padarom trumpą pertrauką ir paskui grįžime dar prie istorijos dalykų, pasiaiškinsim, kaip čia viskas vyko su ta mūsų kalba. Pertrauką. Pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien kalbamės apie tai, jog valstybiniai lietuvių kalbai 100 metų sukako rugpjūčio 1 dieną. Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Lietuvos valstybės konstituciją 1922 metais ir kaip tik vat, jau minėta rugpjūčio 1 dieną įtvirtinama konstitucija valstybinės lietuvių kalbos statusas, kaip keitėsi gimtoji kalba, apie tai mes šnekamės ir apskritai šiek tiek šoliuojam dar toliau į istoriją apie tai, kas apskritai vyko su mūsų kalba. Audrys Antanaitis net nužingsniavo iki 8000 metų prieš Kristų. Tai mes čia aiškinamės, kaip tada atrodė. Ir šiandien mūsų laidos pašnekovai, kaip tik ir yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis ir kultūros istorikas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskio bibliotekos direktorius daktaras Sigitas Narbutas. Tęsiant mūsų tyrinėjimus, vis dėlto iš tikrųjų tai yra įdomu, kaip vat mes iš tikrųjų 100 metų toks, na, tarsi ir nori sakyti, tai ką mūsų kalbai tik 100 metų, kas čia yra dabar, nes nu, tai yra tarsi įtvirtinama konstitucija. Ir tada visą laiką galvoja, kas buvo su mūsų kalba, kodėl, ar mes vėlai, sakykime, pradėjom kalbėti lietuviškai, ar mes per vėlai supratom, kad reikia įtvirtinti. Kaip apskritai mes mąstėm mūsų istoriją, mūsų valdovai, mūsų valstybės, kurie žmonės mąstė apie lietuvių kalbą, kaip jie vartojo, kaip jie vertino, nes nuo to ir nuo to, kokį spaudimą tu su darai valdovams, ar ne, kaip dabar sakant, reiškia, parlamentarams. Jeigu žmonės sako, užtenka čia kalbėti, reiškia, lenkiškai, užtenka čia rašyti rusiškai, gal būkim čia visi turi mes tą kalbą ir daro spaudimą, tada anksčiau susipranta valdžios. Kaip mūsų iškyvat?
Taip, Raigardai, Sigitas iš tikrųjų įdomiai kalbėjo apie lietuvių kalbos situaciją Lietuvos didžiojoj kunigaikštijoj. Tikrai reikia sutikti, kad pats terminas valstybinė kalba yra naujųjų laikų terminas, bet rašto arba kanceliarinė kalba iš dalies tą funkciją atlieka. Vis tiek valstybinės kalbos. Žinoma, viduramžiais galbūt buvo labiau skiriasi šnekamoji ir rašto kalba ir jos galėjo būti skirtingos. Taip, karaliaus Mindaugo ar karaliaus Gedimino dvaruose lietuvių kalba tikrai skambėjo garsiai. Mes tuo neabejojame. Bet aš apie vieną momentą vis dėlto norėčiau pasakyti ir priminti, kad Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius, Jogailos sūnus Kazimieras, buvo paskutinis valdovas mokėjęs lietuviškai ir tai lietuvių kalba jam buvo nebegimtoji. Kiti valdovai nebebuvo mokomi lietuvių kalbos. Lietuvos didikai nutauto per 16 amžiaus pirmąją pusę. Ir iš tikrųjų tie žmonės, kurie išlaikė lietuvių kalbos tradiciją ir kurių dėka atgimė, kad ir žemaičių lietuvybės sąjūdis, jie nebuvo valstybės sprendžiantys asmenys ir buvo antroji elito, sakysime, pakopa. Tai yra labai svarbu. Bet
o ką reiškia, Audry, nebuvo mokami? Tai reiškia, jie rezidavo tose vietose, kur aplink nebuvo kalbos lietuvių ir buvo tiek atitrūkę nuo liaudės?
Tai pirmiausia, tai vis dėlto karaliai ir Lietuvos didieji kunigaikščiai rezidavo pirmiausia Krokuvoj.
Taip, Lenkijoje.
Krokuvoj. Ir lietuvių
su kuo pakalbėti, taip. Kaip sakome, emigrantai buvo paprastai.
Lietuviškos aplinkos ten nebuvo, bet kol iki Liublino unijos vis dėlto dar buvo suprantama lietuvių kalbos reikšmė ir todėl Lietuvos didikai reikalavo, kad didysis kunigaikštis Kazimieras būtų mokomas lietuvių kalbos ir papročių, bet vėliau to nebeliko. Vėliau to nebeliko, bet aš noriu atkreipti dėmesį, kad 1697 metais, kai buvo pereinama nuo keičiama rašto kalba, lenkai lotynų kalbą keičia lenkų kalbą, lietuviai rusinų kalbą, turėtų logiškai mąstant keisti lietuvių kalbą, keičia lenkų kalbą. irgi. Tai rodo, kad vis dėlto Lietuvos elitas ir Lietuvos valstybės sprendžiantys žmonės lietuvių kalbos vaidmens nebesuvokė. O tai yra iš tikrųjų jau negeras, nėra geras dalykas, nes tauta, kurios titulinė tauta valstybės nevartojanti visavertiškai savo kalbos, jinai praranda savo tautinį ir valstybinį turinį. Ką mes labai gerai matome mūsų istorijoje ir tada iki 19-20 amžiaus, kada atsikuriant Lietuvos valstybei, Lietuvos aristokratai nueina ne su Lietuva, su Lenkija. Štai ir pasekmė.
Nesuvokia, jūs įdomiai sakote, nesuvokia, reiškia, lietuvių kalbos svarbos. Ir, bet, nu, kodėl nesuvokia?
Galiu pacituoti Jonušo Radvilos vieną laišką, rašytą 1615 metais, iš atminties cituoju, galbūt truputėlį. Tada, lietuviu gimiau, lietuviu ir būsiu, tačiau savo tėvinėje turime vartoti lenkų kalbą.
Tai kas tada tėvinė?
Tėvinė Lietuva. Tėvinė Lietuva. Kalba lenkų.
O Lietuva kaip kalba?
Lietuva tai daugia kalbė. Bet lietuvių kalba yra, nėra, nebeskamba valdovų dvaruose.
Gerai, trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Valstybinė lietuvių kalba 100 metų ir reikia tą žinoti. 1922 metais rugpjūčio pirmą dieną steigiamas Seimas priėmė pirmą nuolatinę Lietuvos valstybės konstituciją, kurio pirmą kartą įtvirtinta lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos nuostata. Tai yra labai svarbu, ką sakė Audrys Antanaitis, tai viena iš datų, kuri kalbai ypatingai svarbi yra šalia kitų. Tai apie tai mes šiandien šnekamės ir apskritai apie transformacijas lietuvių kalbos ir kaip jinai atrodė istorijoje ir dar šitoj laidos daly kalbėsim, kaip jinai turėtų atrodyti arba ką mes galim su jo daryti, kokia ateitis lietuvių kalbos. Pasišnekėsime Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis ir kultūros istorikas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius daktaras Sigitas Narbutas šiandien mūsų laidoje. Tai štai, Sigitai, Audrys baigė prieš pertrauką apie tai, kad, na, nuo lotynų kalbos, kas pereina prie nacionalinių savo kalbų, lenkai prie lenkų, o mes kas kažkodėl tai nuo rusėnų neperėjom prie lietuvių, o vėl perėjom prie lenkų. Ir na, Audrys, aišku, taip teisingai turbūt pastebėjo, kad mūsiškiai buvo valdovai atitrūkę, gyveno Krokuvoje, akivaizdu norėjo patikti lenkams, bet o kodėl tautai nenorėjo patikti, kur dar lietuvių kalbos buvo mūsų tautai?
Tikrai taip. Pratęsdamas garbėjo lietuvių kalbos komisijos pirmininko mintį, aš noriu atkreipti dėmesį vėl į mūsų vartojamą sąvokas. Garbusis Raikardas, užduodamas man klausimą, jį formulavo vartodamas asmeninio įvardžio daugiskaitos pirmąjį asmenį mes. Aš savęs su Lietuvos valdovais ar kilmingaisiais nieku būdu negaliu tapatintis. Aš galiu tapatintis su valstybe, jos valstybingumo tradicija, su lietuvių kalba, kai kuriais kitais dalykais. Aš manau, ir man, ir daugeliui mūsų klausytojų tokios sąvokos kaip valdovų dinastija, luominė visuomenė, kuriomis tada rėmėsi valstybės gyvenimas, yra svetimos. Tam reikia specialaus paaiškinimo, komentavimo. Tai aukštiesiems luomams, nuo kurių priklausė valstybės gyvenimas, su kuriuo bandote mane sutapatinti, buvo svarbu turėti valstybinės kalbos statusą, turinčią kalbą, kad būtų galima komunikuoti visoje didelėje teritorijoje, kurią sudarė ne tik abiejų tautų respublika, bet taip pat ir buvusios Jogailaičių valdos. Vadinasi, galime įrašyti ir Čekiją, ir Vengriją, iš dalies ir Austriją, ir Maskvos valstybę, Petro pirmojo laikais tapusią Rusijos imperiją, ten lenkiškai buvo suprantama, tai buvo patogi tarptautinio bendravimo priemonė. Lietuvių kalba tuo metu savo pozicijas dar tik tai stiprino. Jei sakysime, 16 amžiuje mes lietuviškas knygas skaičiuojame vienetais, 17 dešimtimis, 18 jau šimtais, tai 19 amžiuje mes jas skaičiuojame jau tūkstančiais. Ir netrukus atėjo ta brangi data, apie kurią mes šiandien daug ir kalbame ir pagerbėme, o būtent 1922 metai, kai lietuvių kalba pagaliau įgijo valstybinės kalbos statusą. Tai yra labai brangus mūsų protėvių iškovojimas. O amžinybės požiūriu tie prabėgę amžiai yra niekis. Va šitas rezultatas yra labai svarbus.
Tai vat šitą rezultatą dar pabrėžkime, daktarė, apie tai. Vadinasi, kas jeigu mes, jeigu dabar jūs taip gražiai nurašėte tos valdovus į paraštės, vadinasi, o knygų daugiai lietuviškų, o reiškia, kas nešė lietuvių kalbos šviesą per amžius, tada vadinkim tai. Ne, jau valdovus mes padėjom į šoną. Kas tokie tie buvo? Nu, pradedant Mažvydu, aišku, bet visi kiti, kas jie buvo tokie? Paprasta visuomenė, paprasti žmonės, kas tai?
Taip, ir paprasti žmonės, nekilmingieji ir kilmingieji. Gal čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad per tuos visus amžius labai išaugo edukacijos reikšmė. Lietuva tik 16 amžiuje pagaliau gavo, sukūrė pirmąją aukštąją mokyklą. Su jėzuitų ordinu tai yra susiję, su Jėzaus draugija tai yra susiję ir ne tik su Jėzu, apskritai Lietuvos katalikų bažnyčia, tai yra didžiulis Lietuvos katalikų bažnyčios ir jėzuitų Jėzaus draugijos nuopelnas mūsų istorijai. Tai vat būtent Vilniaus jėzuitų akademija ir vėliau labai greitai susiformavęs visoje kunigaikštijoje Jėzaus draugijos kolegijų tinklas. Jėzuitais sekę protestantai kūrė savo aukštesnėsias mokyklas, plėtė per šimtmečius ratą žmonių, kuriems lietuvių kalbos reikėjo bendravimui ir visoms kitoms funkcijoms. Ir kol pagaliau buvo pasiektas šitas rezultatas. Jeigu kartais šitą procesą būtų įvertinę Lietuvos didieji kunigaikščiai, tarkime, pradedant Gediminu, Kęstučiu, Algirdu, Vytautų ir Jogailą ir pasitelkę dar ir kalbą, tvirtindami valstybinį tapatumą kaip atsparą. Aišku, mes tų rezultatų būtume pasiekę anksčiau, bet man čia svarbu ne tiek prabėgę šimtmečiai, kiek pats įvykis 1922 metai pagaliau atsirado žmonių, kurie suvokė, tie žmonės savo rankose turėjo pakankamai valdžios, kad būtų realizuota šitas dalykas.
Atsirado vis dėlto, tai gerai, nes iš tikrųjų panašu, kad per amžius, o tai yra svarbu žinoti istoriją, kaip kas išsaugojo kalbą, kas įtvirtino irgi gerai yra, bet kas saugojo ir nešė ją, tai matyt vis tiek tauta yra šiuo atveju stipri.
Išsaugojo ir aš manau, kad tas išsaugojimas yra bendras darbas visų sluoksnių tuo metinės visuomenės, nes iš ties aš nenurašau, taip paprastai sakant, ir elito, taip valdovai žinoma buvo atitrūkę, tuo labiau, kad po Jogailaičių dinastijos apskritai svetimtaučiai buvo renkami abiejų tautų respublikos valdovais, tai jiems tikrai lietuvių kalba mažiausiai rūpėjo, bet knygos, kurios buvo leidžiamos šimtais, vėliau tūkstančiais, be didikų be turtingų bajorų paramos jos negalėjo būti išleistos, kūrėsi mokyklos ir tai buvo iš tikrųjų visų visuomenės sluoksnių bendradarbiavimo rezultatas. Per pertrauką Sigitas labai gražų tokį raktinį žodį pasakė, išvargome iki to laiko, iki tų 1922 metų, bet iš ties tos kartos, kurios kūrė, leido knygas, kurios nešė knygas per Nemuną iš Karaliaučiaus, jos padėjo pagrindą 1922 metų sprendimui. Tas sprendimas buvo lemiamas, nes to meto inteligentai labai aiškiai suprato jau ir Basanavičiaus, ir Kudirkos, ir Jablonskio dėka, kad jeigu tas sprendimas nebus priimtas, tai nėra pagrindo, ant kurio būtų galima statyti Lietuvos valstybę. Tada lieka arba unijinis kelias, kitaip tariant, iš karto galime pasakyti, tampame, atsisakome savo tapatybės, arba kažkoks kitas kelias, tas buvo vienintelis. Esame lietuviai su savo lietuvių kalba ir pasirenkame tokį Lietuvos valstybės modelį su titulinė tauta, su valstybinė kalba ir savo etninėse žemėse. Taip, kad sprendimas buvo istorinis.
O ką jisai iš tikrųjų sako tas sprendimas? Na, jūs dabar jau vardinot apie tai, ką jisai sako, bet tam tikra prasme ką jisai, ar jisai kokį nors imperatyvą paaišo mūsų tautai? Taigi galima pasirinkti ir daugiau kalbų pasakyti. Valstybinė kalba yra lietuvių, lenkų, ten, nežinau, rusų. Daugiau galima sugalvoti, kaip sugalvo kitos valstybės, kurias vardino Sigita. Bet čia skamba tam tikras imperatyvas, kad lietuvių kalba ir daugiau nieko.
Jis labai aiškiai suteikia turinį mūsų valstybiniam gyvenimui. Kita kalba yra kita kultūrinė tradicija. Yra kitos šalies visoks poveikis ir savojo turinio stygius. Be savo kalbos negali sukurti pilnavertės ir turiningos valstybės ir savo valstybinio, kultūrinio, visuomeninio, bendruomeninio gyvenimo. Mes jau tą supratome per savo ilgaamžę istoriją. Taip kad, na, tiesiog nebuvo jokio kito kelio. Kągi pradėdami pokalbį sakėme, visos šiandieninės valstybės turi savo valstybinę kalbą. Savo valstybinę kalbą, be jos yra neįmanoma. O kitomis kalbomis, žinoma, galima šnekėti, bet jeigu neturi stiprios savo kalbos, tai tada nutautimas greitas yra garantuotas ir tautinės savasties praradimas taip pat yra garantuotas. Tik tai stipri ir atvira sava kalba leidžia gražiai bendradarbiauti su kitomis kalbomis, jų mokytis ir jas vartoti. Kai yra stipri lietuvių kalba, jokio pavojaus nekelia nei anglų, nei lenkų, nei visos kitos kalbos.
Sigitai.
Norėčiau papildyti jūs, garbusis pirmininkė, dar vieną mintimį. Žinote, apie lietuvių kalbą mes kalbame čia patys lietuviai. Tai neveikia labai stipriai. Pažiūrėkime į šituos dalykus kitų žmonių akimis, kitataučių akimis. Lituanistams yra žinomas ir labai gerbiamas pasaulinio garso rusų indoeuropeisto Vladimiro Toporovo daug nusipelniusio ir lituanistikai vardas ir jo darbai. Štai ką Vladimiras Toporovas rašo apie lietuvių tautą. Vienoje iš paskutinių savo studijų, kurioje jis apibendrina lietuvių nueitą kelią iki raštijos, iki savos knygos atsiradimo, jis rašo štai ką. Trumpa citata. Vargu ar galima abejoti, kad tokiomis aplinkybėmis daugiausia naudos pelnė lietuvių kultūra, nepaisant vienos itin nedėkingos aplinkybės. Nuo krikščionybės priėmimo iki pirmosios knygos lietuvių kalba pasirodymo praėjo 160 metų. Vis dėlto šitas nepaisant veda prie dėka. Per visą šį 150 metų laikotarpį lietuvių kultūra nesnaudė, o vystėsi kitakalbėmis lotynų, lenkų, rusėnų formomis. Ir čia svarbiausia, toks gebėjimas darbuotis svetimose kalbinėse aplinkose, tokia valia siekti išsilavinimo, tokia neofito energija, uolumas, darbštumas, blaivumas ir tikslus apskaičiavimas yra būdingi lietuvių nacionalinio genijaus bruožai. Vienu ar kitu atveju pasireiškia ir mūsų amžiuje. Šitos dalykus galima drąsiai taikyti ir lietuvių tautai gyvenusiai ir pasiekusiai tuos 1922 metus. Ne tik kalba svarbu, bet ir tai, ką, sakysime, rusų mokslininkas pripažįsta kaip mūsų tautos bruožą. Esame genialūs ir tai yra dar viena poveikio jėgos gale, kurią taip pat šalia lietuvių kalbos turime įgarsinti.
Svarbu ir kas supa mūsų kalbą.
Gerai, trumpą padarom, po pertraukos patęsim. Tęsime atvirą pokalbį, arba kitaip sakant, artėjam prie pabaigos. Valstybiniai lietuvių kalbai 100 metų, kaip keitėsi gimtoji kalba. Priminsiu, 1922 metais rugpjūčio pirmą dieną steigiamas Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Lietuvos valstybės konstituciją, kurioje pirmą kartą įtvirtinta lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos nuostata. Taigi šimtmetį galime švęsti oficialiai ir dar 8000 metų neoficialiai. Gerai, Audrys Antanaitis, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas ir kultūros istorikas, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius daktaras Sigitas Narbutas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Audry, tai šimtmetis praėjo, dabar jau kitas šimtmetis, kaip mes gyvensime, ar nepalūšime, nes ką labai gražiai Sigitas pabaigė prieš pertrauką, mes genijų tauta esam, genijų tauta, kurie išsaugojom, sugebėjom sustiprinti ir šiai dienai tebeturėti lietuvių kalbą ir tas puiku ir gražu, bet nu, apie pavojus ar kaip į ateitį žiūrint?
Puikiai pasakyta, genijų tauta, dar pridėčiau, mes stebuklo vaikai, kad tokie sulaukiame šių laikų. Aš iš tikrųjų jau nebevartoju, kalbėdamas apie lietuvių kalbą, pavojai, grėsmės ar taip toliau. Tai yra praeiti dešimtmečiai, kurie galbūt gali būti siejami su sovietmečiu. Nes beje, iš to 100 metų 50 buvom okupuoti. Tai iš tikrųjų tik tai 50 metų valstybinio gyvenimo su valstybinė kalba patirties. Bet šiandien mes turime galvoti apie ateitį, o ir apie tai, kokią lietuvių kalbą kursime ir vėlgi, jeigu mes ieškotume raktinių žodžių, tai aš sakyčiau taip, skaitmeninė erdvė. Archaiška ir labai moderni lietuvių kalba. Kiek lietuvių kalbos bus skaitmeninėje terpėje, kiek bus lietuviškų programų, tiek jos bus žmonių lūpose, tiek jos bus ateityje. Ir dėl to aš manyčiau, kad vienas iš svarbiausių mūsų ateities strategijos uždavinių tai yra įsriekti lietuvių kalbą į kompiuterines, internetines, skaitmeninės terpes ir technologijas. Brangus tai dalykas yra. Dėl to tai yra išties valstybės masto uždavinys. Čia kaip su kariuomene. Kasdieną turi ją tobulinti, ją turi turėti, ją turi investuoti. Šiandien kalba kaip kariuomenė. Jinai negali grįžti į virtuvę. Jinai turi būti valstybės rūpestis ir skaitmeninė erdvė yra vienas iš svarbiausių. Antras dalykas yra išties švietimo reikalas. Tikrai visi Lietuvos gyventojai deramų lygių turi mokėti lietuvių kalbą ir suprasti, kam jinai reikalinga, o tam švietimo sistema turi būti vis dėlto pritaikyta veikti lietuvių kalba ir pritaikyta padėti suvokti lietuvių kalbos svarbą ir reikalingumą. Trečias dalykas yra virtualiosios erdvės visuomeniniam polilogui kalbos klausimais sukūrimas. Tam tikros, sakykime, komunikatoriaus sukūrimas, o tas komunikatorius apimtų ir informacinę, ir diskusijų erdvę, ir skaitmeninius išteklius. Ketvirtas dalykas būtų tikrai labai svarbus lietuvių kalba – mokslo kalba. Mokslo ir terminijos kalba, šiandien tas ypač aktualus. Na ir žinoma, teisinė bazė, kurią mes šiandien turime gerą, bet gerokai senstelėjusią, nes dabartiniai įstatymai priimti prieš 30 metų ir tarkime dabar visai prie slenkščio yra ir konstitucinis kalbos įstatymas, kalbos tvarkybos ir priežiūros reforma. Visą tą turime padaryti dabar, kad pasitikint į savimi žengtume į antrą šimtmetį. Taip, kad valstybės kalbos viziją turime, 5 žingsnių programą turime, bendradarbių turime, norų ir entuziazmo taip pat.
Ir tada pabaigai dar sakyti, aišku, Audrys, jisai savo komisijos ir ne tik komisijos rėmuose darbus apsibrėžė 5 metams priekį, viskas aišku. Jūs, jeigu taip žiūrėtumėte iš istorijos pozicijos, na, visko buvo to istorijoje mūsų išvelgiant į ateitį. Jeigu taip labai trumpai palinkėjimai kalbai, kokių klaidų mes neturėtume daryti, sakykime, nežinau, ar kažko tokio.
Turėtume labiau pasitikėti savimi. Galbūt dažniau savo pakartoti tuos pačius profesoriaus Vladimiro Toporovo žodžius. Nenuleisti sparnų, nenuleisti rankų. O šiaip išmanimo, entuziazmo užtenka. Tai šviesiau žiūrėkime į ateitį, mažiau skūskimės, ieškokime tikrų problemų. Tikrai rasime būdus, kaip jas spręsti tas problemas. Ateitis bus tik šviesesnė.
Dėkui. Dėkui Audriui Antanaičiui, dėkui kultūros istorikui Sigitui Narbutui. Tiek šiandien laidoje atviras pokalbis. Prisiminkime datą, ją švęskime ir taip mūsų gyvenimas tikrai bus ir prasmingesnis, ir gražesnis. Iki kitų kartų.